Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Srbi sa severa Kosmeta odlučili da ne izađu na lokalne izbore u pokrajini. Potpredsjednica SNS Zorana Mihajlović kaže: u narednih 7 dana biće poznata imena novih ministara. Do 1. septembra plan pripreme i realizacije projekta Beograd na vodi najavljuje gradonačelnik Dragan Đilas. U sukobima policije i muslimanskog bratstva u Kairu i na severu Egipta 5 poginulih. Svetsko prvenstvo u atletici. Asmir Kolašinac u finalu bacanja kugle od 18:10. U finalu i bacačica koplja Tatjana Jelača. Sutra sunčano, 33 stepena. Vlada Srbije odlučila je da osnuje privremene organe u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Oni će obavljati poslove i nadležnosti Skupštine i izvršnih organa u tim jedinicama lokalne samouprave, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju s medijima.
A Srbi sa severa Kosova i Metohije neće izaći na kosovske lokalne izbore. To je odlučeno na sednici Privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohija u Zvečanu. Sednica je upravo završena, javlja Tanja Vujsić.
Odbornici Privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije su donali odluku da su za njih neprihvatljivi lokalni izbori koji će biti održani 3. novembra na teritoriji Kosova i Metohije. Oni su naime u zajedničkom zaključku koji je jednoglasno usvojen rekli da su ovi izbori u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije kao i sa rezolucijom 1244 Saveta za bezbednost Ujedinjenih nacija. Inače, tokom današnje rasprave odbornici su rekli da ne žele da se konfrontiraju sa svojom državom Srbijom, ali da naprosto ne žele da učestvuju na izborima i da tako kažu, samim tim ponište srpske institucije i prihvate Kosovo.
Iz Zvečana se javila Tanja Vujsić.
Zamenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da će glasački listići na lokalnim izborima 3. novembra izgledati kao i na prethodnim, u skladu sa zakonom Kosova, i da će biti isti na čitavoj teritoriji Kosova.
Ovo su novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će u rekonstruisanoj vladi na ministarskim i savjetničkim mestima sedeti ljudi iz inostranstva, Srbi i stranci.
U intervjuu za Kurir Vučić je kazao i da narednih dana očekuje raspet razgovora o saradnji s bivšim direktorom MMF-a Dominikom Strauss-Kahnom, kao i da o ulasku u vladu razgovara sa ljudima iz Austrije, Nemačke i iz Emirata. Uz znanje, umeće i angažovanje velikog broja stranih i domaćih stručnjaka, smatra Vučić, možemo da napravimo neku vrstu Maršalovog plana o onome što u narednih 10 godina možemo i moramo da uradimo. Kako je naveo, najbolnije tačke u tom planu biće reforma javne uprave i penziona reforma.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će predsjedništvo te stranke sljedeće sedmice razgovarati o imenima novih ministara. Kako je rekla, tada će biti poznato i koji će resori postojati u rekonstruisanoj vladi.
Mnogo toga se priča u medijima i mnogo čak imena se pojavljuje u medijima, a da još uvek, ja vam govorim sa stanovišta Srpske napredne stranke, dakle mi nismo još uvek seli i dogovarali kako će tačno izgledati koji resori, niti ko će da vodi te resore. Tako da sve ono što sada se pojavljuje u medijima iz dobro obaveštenih izvora, kako to obično biva, 99% prosto nije tako. Znači, sledeće nedelje će se intenzivirati ti razgovori i onda ćemo na sednici predsjedništva imati tačne imena. I naravno pre toga kostru vlade.
Kaže Zorana Mihajlović, a Unija poslodavaca Srbije uputila je premijeru Ivici Dačiću i prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću predlog strukturnih reformi i mera za razvoj privrede. Predlažu da reforma javnog sektora obuhvati prebacivanje tehnološkog viška iz državne administracije, javnih preduzeća i lokalnih samouprava u privredu, uz kreditnu podršku države privatnim kompanijama koje zaposle te radnike. Predložena je i reforma penzijskog fonda, poreskog sistema, kao i izmene zakona o radu.
Južnokorejska kompanija Hyundai spremna je da uloži oko 400 miliona dolara u izgradnju postrojenja za preradu komunalnog otpada u Srbiji. Istaknuto je u razgovoru predstavnika te kompanije sa premijerom Ivicom Dačićem. Hyundai je, kako je saopšteno, zainteresovan i za saradnju u oblasti poljoprivrede, posebno proizvodnje zdrave hrane i prerade povrća. Premijer Dačić je istakao da je Srbija otvorena za strane investicije i da su razvoj ekonomije i zapošljavanje mladih najvažniji zadaci vlade. Hyundai je 5. po veličini proizvođač automobila u svetu.
Ministarstvo trgovine trebalo bi danas od makedonskih vlasti zvanično da zatraži odgovor da li ukidaju uredbu o ograničenom uvozu pšenice i brašna iz naše zemlje. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović izjavio je da Srbija ima pripremljene kontramere, ali da je mirno rešavanje spora u interesu obe zemlje. U međuvremenu nagoveštava se i novi spoljnotrgovinski problem. Vlasti Bosne i Hercegovine planiraju povećanje akciza na pivo, što bi moglo da ugrozi naš izvoz tog proizvoda. Milenko Marković.
Uredbom vlade u Skoplju, koja se primenjuje od 1. jula, makedonski uvoznici su obavezni da za svaki kilogram uvezene pšenice moraju da kupe 3 kilograma domaće, dok je za brašno taj odnos 1:4. Resorni ministar Rasim Ljajić je prošlog meseca na sastanku sa svojim makedonskim kolegom Ljupčom Dimovskim dobio uveravanja da će uredba biti ukinuta tokom avgusta. Dok se čeka odgovor iz Makedonije, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović kaže da Srbija priprema protiv mere.
Mi želimo da naši trgovinski odnosi koje s naše strane nisu apsolutno bili narušeni se nastavi u najboljem mogućem duhu prijateljstva dveju zemalja, ali ukoliko ne bude razumeja sa makedonske strane, Srbija naravno ima spreman plan da odgovori. Srbija neće dozvoljavati više da dođe do ovakvih situacija, odnosno CEFTA je dozvolila buduće, ukoliko neka od zemalja članica CEFTA frekventno i svake godine krši odredbe CEFTA, da zemlja koja trpi posledice će budući imati prava da uvede sankcije odmah pre sazivanja komiteta CEFTA.
Golubović nije želeo da precizira kakve bi bile protiv mere, ali su se pojavile nezvanične informacije da bi Srbija mogla da ograniči uvoz makedonskog sezonskog povrća i vina. Srpsko ministarstvo trgovine je upozorilo da je uvođenje protiv mera osetljivo pitanje jer bi se one primenile i na druge zemlje CEFTA, a ne samo na Makedoniju. Istovremeno, vlasti u Bosni i Hercegovini planiraju rast akciza na pivo. One žele da tom merom zaštite svoje male pivare, ali se strahuje da će najveću štetu pretrpeti proizvođači iz Srbije.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da će do 1. septembra biti poznati precizni rokovi kako će teći realizacija projekta Beograd na vodi, a da će se istovremeno tražiti investitori koji bi uložili novac. To je inače prvi rezultat sastanka Đilasa sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i kako najavljuju početak saradnje države i grada bez marketinga. Arhitekte upozoravaju, ne radite ništa na brzinu da biste pokazali da su snovi ostvarivi. O tome Nataša Ćimović.
Beograd na vodi, projekat star nekoliko decenija, iz fioke izašao na svetlost dana. U planu je obimna rekonstrukcija centralnog dela metropole uz desnu obalu reke Save, izgradnja poslovno-stambenog i turističkog kompleksa zgrada na mestu glavne autobuske i železničke stanice gde su sada pruge, magacini, napušteni objekti. Mnogo posla u najavi. Posle jučerašnjeg sastanka sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas odmah je preduzeo prve korake i oformio timove.
40 godina smo slušali o raznim europolisima i sličnim projektima, obično u predizborno vreme. Mislim da je ovo prvi put da van predizbornog vremena zaista počinjemo da radimo na tome. Najveći zadatak koji je sada pred nama jeste kako da u što kraćem roku završimo sva planska dokumenta i izmestimo sve ono što se danas nalazi na području, pre svega između Gazele i Brankovog mosta.
I Ministarstvo građevine i urbanizma kao deo tima će intenzivno raditi na projektu Beograd na vodi, kaže državni sekretar u tom ministarstvu Milan Miljević.
Ovo je vrlo ambiciozan projekat koji pre svega iziskuje ogromna sredstva, ulaganja, zainteresovane investitore, ali je apsolutno ostvarljiv. On se ne može ostvariti za jedan kratak vremenski period, ali može postati smernica budućem razvoju.
Nekadašnji predsjednik gradske vlade i arhitekta Spasoje Krunić smatra da je dobro to što ne počinju od nule. Ima nekoliko studija na temu Beograd na vodi. Samo upozorava, poslu treba ozbiljno pristupiti.
Beograd na vodi je naravno stariji san, nije to baš tako povoljno i tako idealno kao što izgleda u snovima, ali za to je potrebno jako ozbiljna studija i mnogo pripremnih radova, sve što je brzo kušao, ne može se to uraditi tako plaho i tako naglo da bi se zadovoljila nečija želja.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Slobodan Aćimović kaže da je rano govoriti o ceni projekta spuštanja Beograda na reke, ali će svakako o ciframa brinuti investitor. Ovog puta projekat ima šansu da uspe.
Kad o tome priča i vlast, odnosno najbitnija stranka u vlasti, najbitnija stranka u opoziciji, kada se dve jako bitne strane dogovore, da od toga može da bude nešto. Ne treba samo s tim u vezi brzati, mislim da treba dobro isplanirati razne druge sadržaje. Naravno, nemojte me pitati za rok, to je u Srbiji uvek vrlo teško predvidimo.
U toku izborne kampanje Aleksandar Vučić je, podsjetimo, rekao da ima veliki broj zainteresovanih investitora za projekat Beograda na vodi i da njegova realizacija ne bi dodatno zaduživala Beograđane.
Slobodno možemo reći da su i mostovi u Beogradu deo Beograda na vodi. Jedan od njih je upravo u izgradnji. Kineska kompanija koja učestvuje u izgradnji mosta Zemun-Borča traži produžetak roka za završetak radova do maja 2015. Zvaničan zahtev još nije stigao, rekao je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i poručio da je probijanje roka neprihvatljivo. Milka Babić.
Most Zemun-Borča mora biti završen u ugovorenom roku do kraja 2014. godine, rekao je gradonačelnik Dragan Đilas. On kaže da razloga za kašnjenje nema i da radovi treba da se ubrzaju o trošku onih koji kasne kako bi posao bio gotov na vreme.
Ja očekujem da oni kojima smo ukazali poverenje da dobiju posao direktnim dogovorom dve države, a koji danas dobije nove poslove po Srbiji, pokažu visok stepen odgovornosti i učine sve da ovo bude gotovo na vreme. Sve ostalo za nas nije prihvatljivo, ali zaista nijedan jedini dan. Postoje tehnički kapaciteti, kako će oni to završiti, to je njihova stvar i ja u to neću da ulazim.
Izgradnja saobraćajnica od mosta do Zrenjaninskog puta teče bez problema i ti radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine. Kako je najavljeno, Zrenjaninska petlja biće gotova tokom 2014. Prema rečima gradonačelnika Đilasa, uskoro će početi izgradnja pristupnih saobraćajnica sa zemunske strane mosta.
Čuli ste kakva je situacija na gradilištu mosta Zemun-Borča, a kako teku radovi na koridoru 11?
Deonica na trasi koridora 11 od Ljiga do Preljine, ako sve bude po planu, trebalo bi da bude završena do avgusta 2016. godine, izjavio je direktor koridora Srbije Dmitar Đurović. On je prilikom obilaska radova na tunelu Ošarani kod Gornjeg Milanovca kazao da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i da je na toj deonici angažovano 1150 radnika u dve smene po 12 sati. Građevinske radove koji su počeli u aprilu izvodi azerbejdžanska kompanija Azvirt sa podizvođačem Energoprojektovom niskogradnjom.
Pre najnovijih informacija iz Egipta, podsjećanje našeg ministarstva spoljnih poslova za turiste da ne putuju u Egipat, a one koji su već tamo, ministarstvo podsjeća da u vrijeme policijskog časa od 19 uveče do 6 ujutru ne napuštaju hotelske komplekse. Bezbednost turista nije ugrožena, ako se situacija promeni, postoji plan za povratak, kažu u Juti. A u najnovijim sukobima policije i pripadnika muslimanskog bratstva u gradu Ismailija na zapadnoj obali Suetskog kanala, poginulo je četvoro ljudi. Neredi i na severu zemlje. Tokom protesta pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija u Kairu ubijen je jedan policajac. Međutim, i Front nacionalnog spasa koji podržava privremene vojne vlasti najavljuje kontramiting. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na ulicama Kaira ponovo suzavac, pucnji i obračun policije i vojske sa pripadnicima muslimanskog bratstva. Takozvani marš gneva pod sloganom Narod protiv vojnog udara počeo je posle redovne molitve petkom. Ljudi idu iz džamija ka centralnom Ramzes trgu i izvikuju dole vojna vlada. Napetost raste od kako je policija dobila odobrenje da koristi bojevu municiju u samoodbrani. Neredi su se proširili i na druge egipatske gradove. U eksploziji kod Aleksandrije oštećena je pruga, ali nema povređenja. Iz sveta i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija stižu pozivi na uzdržanost i okončanje sukoba. Situacija je obeshrabrujuća, a najveći problem u rešavanju egipatske krize je što nijedna strana ne želi da popusti u zahtevima, rekao je u razgovoru za Euronews Hasni Abibi iz Ženevskog centra za arapske studije.
Ne smemo zaboraviti da je egipatska vojska narodna vojska, a ne profesionalna, kao što je, na primjer, vojska Turske. One učestvuju u svim sferama društvenog života, uključujući i ekonomiju. Za Egipćane ona je garant da zemlju neće moći da kontrolišu samo islamisti kojima pripada muslimansko bratstvo. Ako se to na taj način posmatra, vojska jeste ispunila svoj cilj, ali sa veoma teškim posljedicama koje su pokazale da su sada Egipćani podeljeni više nego u bilo kom trenutku od kako je počelo arapsko proleće 2011.
O krizi u Egiptu razgovarat će ministri spoljnih poslova Evropske unije u ponedeljak, saopštila je Kancelarija Visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku i bezbednost. Podsjećamo, prelazna egipatska vlada uvela je u sredu vanredno stanje, pošto je u obračunu bezbednostnih snaga s demonstrantima ubijeno više od 600 ljudi, a oko 4000 je povređeno.
U eksploziji automobila bombe u Bejrutu, glavnom gradu Libana, poginulo je najmanje 20 ljudi, a 120 je ranjeno. Meta je bilo sedište Hezbolaha, a odgovornost za napad preuzeli su sunitski militanti.
15 časova 15 minuta. U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi sa severa Kosmeta odlučili da ne izađu na lokalne izbore u pokrajini. Odluka je doneta na sednici Privremene skupštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja je održana u Zvečanu. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović najavljuje da će u narednih 7 dana biti poznata imena novih ministara. Do 1. septembra očekuje se plan pripreme i realizacije projekta Beograd na vodi, najavio gradonačelnik Dragan Đilas. Čuli ste kakva je situacija u Egiptu, u sukobima policije i muslimanskog bratstva, 5 poginulih. A u nastavku emisije, između ostalog, da li je slučajnost što naši atletičari osvajaju medalje na svetskom prvenstvu u Moskvi? Danas nas očekuje još jedno finale, Asmir Kolašinac u finalu bacanju kugle od 18 sati i 10 minuta, a u finale se plasirala bacačica koplja Tatjana Jelača. Sutra sunčano, popodne, mogući pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Ministarka energetike Zorana Mihajlović potvrdila je da je Elektroprivredi Srbije naložila da reši problem ukidanja popusta od 5% za redovne platiše u julskom računu za struju. Ona od EPS-a traži i da predloži određene načine stimulacije redovnih platiša električne energije. Javna preduzeća, kako ističe, moraju da shvate da postoje radi potrošača.
U Lučanima i Čačku je počelo ispitivanje higijenske ispravnosti vode, izjavila je načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Vesna Šumanov. Prema njenim rečima, na području opštine Lučani juče je uzet prvi uzorak, a u gradu Čačku danas, dok će ispitivanje vode u Gornjem Milanovcu početi sutra. Konačni rezultati biće poznati sledeće sedmice zbog činjenice da mikrobiološka ispitivanja traju duže. Zbog kvara na magistralnom vodosistemu Rzav 11. avgusta, bez vode su ostali potrošači u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Posle sanacije kvara na magistralnom vodu sistema Rzav, korisnicima je puštena tehnička voda.
A u nastavku o zaštiti podataka o ličnosti. Poslovne banke za svoje usluge od klijenata često, osim osnovnih ličnih podataka i onih koje dostavlja firma, traže i informacije koje zadiru privatnost. Naprimjer, bračno stanje, stepen obrazovanja i sl. Procenjuju također da je za pojedine bankarske proizvode vrlo bitna i stranačka pripadnost klijenta. Poverenik za informacije od javnog značaja kaže da su u toku pregovori sa Udruženjem banaka Srbije kako bi se utvrdilo koja su neophodna pitanja. O tome Sandra Cvijanović.
Ime roditelja, stambeni status, broj članova domaćinstva, podaci o njihovim primanjima, imovinskom stanju kao i mesečnim troškovima samo su neka od pitanja iz upitnika koje banke postavljaju klijentima za usluge koje nude. Od operatorke call centra Hypo Alpe Adria banke nismo dobili konkretan odgovor zašto im je potrebno da znaju nečiju stranačku pripadnost, bračno stanje i školsku spremu.
Možete popuniti ono što vama odgovara, ukoliko mislite da to ne treba da popunite, ne morate. Ali eto, to je taj obrazac, takve forme i to su takve pitanja po nove proceduri banke.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da ne postoji ni jedan razlog da banke traže od klijenata da odgovore na toliko lična pitanja i podsjeća da prema zakonu samo policija i vojska imaju pravo da legitimišu građane. Kaže i da su banke u obavezi da objasne klijentima zašto su im ti podaci neophodni.
Za neke od tih podataka nisam baš siguran da bi one bile u stanju da objasne zašto im trebaju. Svako ko se bavi obradom podataka na način koji podrazumeva, dakle, da je prikupljanje i obrada podataka po vrsti podataka i po količini podataka nesrazmerna ili da nije u funkciji ostvarivanja svrhe, on, dakle, načelno krši standardni zakon.
Odnos banaka i klijenata je neravnopravan, jer su građani često u prilici da moraju da pristanu da daju informacije o sebi, ocenjuje Šabić. Prema njegovim rečima, glavni nesporazum nastaje u slepom praćenju međunarodnih pravila.
Sledeći nekako je, recimo, međunarodne propise o pranju novca, one traže nekakve podatke, ali često na jedan formalan i pogrešan način. Ja sam imao intervencije, recimo, posle žalbi građana u nekim bankama zbog toga što im je neko tražio da se nacionalno izjašnjave. A reč je zapravo samo o jednom bukvalnom, rigidnom poimanju jednog pojma. Dakle, u svetu kad neko te u rubriku upiše nationality, on ne misli na nacionalnost, nego misli na državljanstvo. Kod naših bankara, međutim, to je bukvalno prevedeno i onda je naravno došlo do iritacije određenih klijenata.
Poverenik za informacije od javnog značaja najavio i da su u toku pregovori sa Udruženjem banaka Srbije kako bi bilo utvrđeno koji su podaci zaista neophodni bankama. Najviše informacije i detalja banke traže od onih koji konkurišu za stambene stambene kredite. Životno osiguranje jedan je od uobičajenih zahteva, a u pojedinim bankama klijent je dužan da donese i rezultate krvne slike, testa na HIV, EKG i pregled internisti.
Vlada Srbije usvojila je nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma dojke, od kojeg svake godine u Srbiji oboli 4000 žena. Cilj programa jeste da se poboljšanjem preventive smanji smrtnost od te bolesti. Vlada je usvojila i nacionalne programe ranog otkrivanja karcinoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma. Ti nacionalni programi u skladu su sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.
Kako sada stvari stoje, 12 mališana koji čekaju transplantaciju srca ili pluća moraće da sačekaju još neko vreme. Posle izjava da je izmena pravilnika o lečenju dece u inostranstvu nemoguća zbog toga što nije u skladu sa ustavom, od pokrajinskog ombudsmana i poverenika za zaštitu ravnopravnosti stižu demantiji. Rešenje problema moglo bi da bude u transplantacijama koje bi se radile u našoj zemlji, ali nemamo dovoljno dobrovoljnih davalaca organa. Detaljnije Marina Bajić.
Kada je pre mesec dana u bolnici u Hjustonu preminula Tijana Ognjanović, država je prvi put odlučila da finansira transplantaciju srca u inostranstvu. Porodica Anite Balaš radovala se obećanjima da će do 6. avgusta biti usvojen novi pravilnik koji bi deci do 18. godine omogućio operaciju o trošku države. Međutim, pre dva dana od nadležnih u Ministarstvu zdravlja stiže obrazloženje da je izmena nemoguća jer označava diskriminaciju po starosti. Takav stav oštro demantuje poverenik za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, tvrdeći da deca moraju da budu prioritet.
Iako je život naravno svakog ljudskog bića podjednako vreden, u uslovima ograničenih financijskih sredstava namenjenih lečenju u inostranstvu, deci se može i mora dati prednost jer deca i po ustavu uživaju posebnu zaštitu i zato je i potrebno da se preduzmu posebne mere kada su ona u pitanju.
Mišljenje Petrušićeve podržava i direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić, tvrdeći da je problem davalaca mnogo veći kod dece nego kod odraslih.
Postoji značajna razlika između transplantacije srca kod dece i kod odraslih. Kod dece često je ta transplantacija srca udružena i sa transplantacijom pluća. Problem donora je mnogo veći kod dece nego kod odraslih.
On kaže da Srbija ima i stručnjake i svu neophodnu tehnologiju za presađivanje srca, ali je novac veliki problem. Predsednik stručnog tima za unapređenje transplantacije u Srbiji Dušan Šćepanović rešenje vidi u fondovima.
Mislim za početak da treba da se formira jedan fond, da se napravi jedna specifikacija otprilike koliko je tu kandidata i za to treba da se oformi jedan poseban fond od nekoliko miliona evra. U ovom momentu to je jedini spas za decu.
Podsećamo da je prvo presađivanje srca u Srbiji posle 15 godina trebalo da bude urađeno u martu, ali je zbog tenderskih nepravilnosti odloženo. Stručnjaci kažu da je u poslednjih 30 godina izvedeno nešto više od 1000 transplantacija, što je malo u poređenju sa zemljama u okruženju gde se u proseku godišnje uradi 500 takvih zahvata. Naša realnost je 4 donora na milion stanovnika.
Slušate novosti dana. Kruševačka policija osumnjičila je J.A. iz crkvine kod Kruševca za čedomorstvo.
Kako je saopštila policija, postoji osnovana sumnja da je ona jedno novorođenče usmrtila pre 15. dana, a drugo prošle godine i zakopala ih u dvorištu. Osumnjičena je sprovedena u specijalističku psihijatrijsku ustanovu i protiv nje će biti podneta krivična prijava. Reč je o porodici sa troje maloletne dece koja je korisnik materijalne pomoći od 2006. godine. Deca su po hitnom postupku smeštena u hraniteljsku porodicu.
Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su Aleksandra Čabarka posumnjičenog za dva pokušaja ubistva, iznude i razbojništva.
Uhapšeni su i drugi članovi Čabarkapine razbojničke grupe Nemanja Mladenović, Milorad Radojević i Novica Stanojkov. Beogradski mediji navode da se Čabarkapa sumnjiči za pokušaj ubistva Karađorđa Subotića, bivšeg muža nekadašnje devojke Ljube Pantović, učesnice reality programa Farma, kao i još jednog Beograđanina pod čiji automobil je postavio eksplozivnu napravu.
Kultura. U Nišu je u toku Nišvil Jazz Festival. Do 18. avgusta biće održano 82 koncerta. Prvo veče bilo je u znaku našeg proslavljenog jazz trubača Stjepka Guta, kome festival dodelio nagradu za životno delo. U Nišu je naša Ružica Ćirić.
Vidno uzbuđen sinoć na glavnoj sceni festivala jazz trubač Stjepko Gut, veliki majstor svog instrumenta, primio je iz ruku gradonačelnika Niša, dr. Zorana Perišića, nagradu za životno delo. Odnosno takvim briljantnim trubačkim solo deonicama potvrdio je odluku Saveta festivala. organizatori Nišvila potrudili su se da publika iz večeri u večer uživa u svirci vrhunskih jazz muzičara. Tako će danas uz još 5 biranih sastava zasigurno najveću pažnju posvetiti nastup Gingera Bakera i njegovog benda Jazz Confusion. Kritičari konstatuju da je Baker prvi planetarni bubanjarski superheroj, član rock'n'roll kuće slavnih i dobitnik nagrade Grammy za životno delo, a za uspešnu fuziju jazza i drugih stilova uz pomenute večeras će primiti i Grand Prix Nišvila koju nosi ime Šabana Bajramovića. Niška publika s nestrpljenjem očekuje i glumca Sergeja Trifunovića koji je 2011. godine osnovao band sa muzičarima iz Beograda i Novog Sada. Oni izvode muziku Beatlesa, Davida Bovija, Stevie Wondera, Michael Jacksona, ali i Olivera Mandića i Šabana Bajramovića.
Interesantan program u Nišu, javila nam se koleginica Ružica Ćirić. Stigli smo do sporta, tu nas tek, nadamo se, očekuju još bolji rezultati. Srpska atletičarka Tatjana Jelača plasirala se u finale u bacanju koplja na svetskom prvenstvu u Moskvi i rezultatom od 62 metra i 68 centimetara postavila novi državni rekord. Asmir Kolašinac večeras od 18 časova i 10 minuta bori se za medalju u bacanju kugle, a Emir Bekrić, koji je osvojio bronzanu medalju u trci na 400 metara sa preponama, dolazi u Beograd sutra u 13 časova. Već smo osvojili dve bronzane medalje, osim Bekrića tu je i Ivana Španović. Da li je to slučajnost? Odgovor pokušao da pronađe Milan Bigović.
Nema slučajnosti u vrhunskom sportu. Uspeh naših atletičara u Moskvi je posledica stručnog rada, upornosti i talenta. Na to ukazuje nekadašnji as Dane Korica.
Vode ih pravi stručnjaci. Rukovode savezom ljudi iz atletike. Branković je bio 91. godine sa štafetom na svetskom prvenstvu u Tokiju četvrti. Popović koji je sad selektor, on je bio šesti na prvenstvu sveta 87. godine u Rimu. Znači oni znaju šta treba takmičarima, našim atletičarima. I hvala Bogu i podrška Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije, normalno Olimpijskog komiteta, tako da je to dalo jedan novi impuls mladima, jer znaju kad osvoje medalju da će biti poštovani i da će biti cenjeni.
Neizbežno je i poređenje sa bogatijim svetom koji logično ima bolje uslove i više troši.
Mi nemamo tu dvoranu, nemamo mnogo tih staza, ali moram da kažem da je Atletski savez Srbije učinio da naši atletičari odlaze na pripreme tamo gde i drugi odlaze. Dvorana se gradi, naša atletska prva, a drugo i evo nikla je nova staza u Prijepolju, nikla je nova staza u Košutnjaku, polako se stvaraju uslovi koliko naša država siromašno može da ponudi.
Već pomenuti Slobodan Branković, vođa našeg tima u Moskvi, uveren je da će država u godinama koje dolaze imati više sluha za atletiku.
Nadam se da će država Srbija posle ovoga tretirati atletiku onako kako stvarno treba da se tretira kraljica sportova. Mislim da i naši atletičari, a i treneri to zaslužuju.
Branković je naglasio i ovo.
Pored toga što smo branili boje Srbije, branili smo čast Evrope. Naši takmičari su, naročito Ivana Španović i Emir Bekić, su najbolji Evropljani.
Naše oduševljenje dele i svetske atletske veličine, Bupka Kou i ne samo oni. Imamo obavezu da vrednosti čuvamo i pružimo za nove atletske uspehe i medalje najviše što možemo.
Podsećamo, Asmir Kolašinac od 18 časova bori se za medalju u bacanju kugle na svetskom prvenstvu u Moskvi, a popodne i večeras pratimo tenis i košarku.
Na Masters turniru u Cincinnatiju Novak Đoković u četvrtfinalu večeras igra sa Amerikancem Johnom Isnerom, a Jelena Janković sa Italijankom Robertom Vinci. Oba meča počinju oko 19 časova. Nenad Zimonjić i Francuz Julien Benneteau nisu se plasirali u četvrtfinale turnira pošto su izgubili od Amerikanaca Jamesa Blakea i Steva Johnsona sa 2-0. A košarkaši Srbije od 20:30 igraju meč protiv Gruzije na turniru u Antibu u okviru priprema za evropsko prvenstvo u Sloveniji.
Ovog prepodneva pratili smo odbojku. Naša reprezentacija pobedila je u Wuhanu selekciju Poljske sa 3-1 u utakmici prvog kola trećeg vikenda Grand Prix-a. Potreban je još jedan trijumf kako bi se izborile za plasman na završni turnir u japanskom Sapporou. Naše odbojkašice sutra od 10 sati igraju protiv Argentine, ali o svemu opširnije za koji minut u Sportskom žurnalu.
Vlada Srbije menja 9 ministara. Da li ima toliko novih Lazara?
jedan je pronađen. O rekonstruisanoj vladi i izgledima da bude bolja za sedmicu govori Rasim Ljajić. Nedelja, 11. avgust od 10 sati, Radio Beograd 1.
Slušate novosti dana. Tokom emisije objavili smo da je ministarka energetike Zorana Mihajlović potvrdila da je Elektroprivredi Srbije naložila da reši problem ukidanja popusta od 5% za redovne platiše u julskom računu za struju. A u našu redakciju upravo je stiglo saopštenje iz EPS-a u kome se navodi da popust od 5% i dalje važi. Elektroprivreda Srbije stoji u ovom saopštenju, nije u zakonskoj obavezi da odobrava popust od 5%, već je to, kako navode, poklon redovnim platišama. Nijedan kupac neće biti oštećen, svakome ko uredno izmiruje svoje obaveze, popust se obračunava, saopštava EPS. Još nam nije potrebno grejanje, tako da će i računi za struju, verujem, biti pristojniji. Temperature na to ukazuju zasigurno. Leto je u toku, u Nišu 29 stepeni, u Somboru i Novom Sadu 28, u Kragujevcu i Beogradu 26. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i mogući pljuskovi i grmljavina u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 29 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ne menjajte frekvencije.